Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Правда? Нет, Тимона. Да. Это правда, Тимона. Это правда, Тимона. На вербе растет сосна. Кошка Мурка у мышей. Верблюд живе, это правда? Нет, Тимона? Да, это правда, просто смех.
Сказка «Малый сан» мне, тебе, нам сказка «Малый сан».
Тихо, дети, послухайте сказку про девчонку хорошую, ласку. Где живе она, как выглядает, с кем сябрует, кому помогает? Не як ласку углядел Сергейка, хоть и слезы блищали на вейках, захворел несподелки хлопчина. Синява залягла под вачема. Порошки он глытал и пилюли, сміху хлопчика довго не чули. І тоді до його наголошка подійшла ніби тінь босоножка. Подійшла не у заметку, малая, за плечами коса золотая. «Ти Сергійка?» – питає ласкава. І пливе каля ложка, як пава. «Ти хвореєш?» «Замучили ліки?» «Потерпі, не хвалюйся, маленький. Хочеш?» Ковдру твою я поправлю, хочеш, квіток у шклянку поставлю. Каля хворага без адпачинку завихається тая дзяўчынка. Лоб малога паглазіла, брови, і Сергійка заснув як здорове. І у сні ўжо, што быў ніби казка, ён питає. Скажи, калі ласка, хто ты? Ласка? Якая? Такая, што маленькім заснуць помагає. «Да застанься за мной, моя ласка!» «Я спешаю у колгас до Тараски!» И, махнувши хустинкой у белой, не у прикметку пошла. Полетела. Тихий хлопчик аж на засмеялся, и он с хворобой своей развитался. Посварилася з Надяй Лариска. І за що? За молочної Іриски. До дівчинок приходила тьотя. Подарила цукерок блазноті. І драже, і подушок, і мішок. Немалої багаття у малышок. Аж натішся з солодких їж. Ди сябровок частуйте, ди... Ніж? Стала кривдна старейшай Ларисці. Що у Надії ще і Іриски. Вось старейша, яка б не журиться, одобрала Іриски у сестриці. Хто поможе? Надійці ціхманай, хто їй вірні присмак одобране? Може, тьотя? Яна на роботі. Може, мама? На праці так само. Помогла їй дівчинка краса, за плячмі золотая коса. І откуль яна тільки взялася? Як познала, що спречка узнялася? На маленьких ногах необутих подошла до дівчинок надьмутих, біла й хусткою твар обмахнула, на сестричок лагодна зірнула. «Я зовуся, — говорить їм, — ласкай, ви послухайте, простую казку. Я прийшла від Сергійки хворейки, я прийшла від Тараски подпаска. Сумовав той без ласки за статком, коли у полі подався за татком. А після побыла я за мором, за безмежним блакитним простором. Там чекав мене бідний понурий хлопчик з чорною-чорною шкурою. Україні, де сонця багато, гэтий хлопчик застався без тати. Тату вороги злые забили, бо змагався ён супраць насілля. Супраць гора змагався адважна, клікаў волю ў свой край неабсяжны. Пацямнелі, як быццам ад ночы, васільковыя ласчыны вочы. Залатую касу запляла, пацішалых сястрыц адняла. І тады запытала Ларыса: «А як хлопчыка клічуць?» «Патрысам». І ўжо шэпчуцца ціха дзяўчынкі, ім цяпер не да прыкрых учынкаў. Трэба другу пісьмо напісаць, падарунак яму пераслаць. І пачула тут госця: «Патрысік, шлём табе мы салодкіх і рысак, і дражэ, і падушак, малышак, толькі з'елі мы некалькі мішак. З падарункам прымі, калі ласка, нашу светлую, шчырую ласку. Не гаруй, мы цябе не забудзем, і пра татку раскажам мы людзям. Будзем дружныя мы між сабою і навек пасябруем з табою». Вось вам, дзеці, і ўся мая казка пра дзяўчынку харошую ласку. Ласка ўсіх вас пабачыць жадала, але часу ў яе дужа мала. А таму, пакуль стрэнецца з вамі, будзьце, дзеці, ласкавыя самі.
Один мужик часто сварился с жонкою. «Ультайка ты!» – кричит на яе. «Я яру и кашу, а ты нават обедленуешься принести мне у поле!»
«Да у меня не дома работы больше, чем у тебе у поле!» – отказывает жонка.
«Коли мне носить тебе обед?» Мужик не верит жонце. «Якая дома работа? Такую работу я гуляючи зраблю!» Узлавалася однойчи жонка. «Коли так?» кажа, то я поеду орать, а ты заставайся дома.
Мужик зарадаваўся.
Добра, цяпер ты убачыш, хто з нас праўду кажа, араць, гэта не гаршкі ў печы перастаўляць.
Сабралася жонка ў поле і кажа мужыку: «Толькі ж глядзі, каб усю работу парабіў».
Мужык кіўнуў вокам на хату. «А якая ж тут работа?»
«Бачыш, вунь у дзяжы».
«Бачу», адказвае мужык.
«Дык намялі мокі ў жорнах, замесі цеста, а як падыдзе, пасадзі хлеб у печ».
Ну, гэта работа лёгкая, махнуў мужык рукою. Яшчэ якая?
Збі масла.
І гэта не цяжка. Што яшчэ?
Пільнуй цялят на выгане, каб у шкоду не ўлезлі. Абед звары, ды за квактухаю наглядай, каб зрэшата не зляціла, бо яйкі астынуць.
Расказала жонка мужыку, што яму дома рабіць, сабралася і паехала ў поле. Мужык тупае па хаце, падсміхаецца сам сабе.
Ну, я не толькі зраблю гэтую работу, але і выспацца паспею.
Закурыў ён люльку і пачаў муку малоць. А каб спраўней работа ішла, прывязаў да пояса бойку са смятанаю. Круціць жорны, а сам ківаецца, дык смятана боўць-боўць на масла збіваецца. Добра ідзе работа. Тут раптам суседскія дзеці як залямантуюць пад акном.
Дзядзька, вашы цяляты ў шкоду залезлі!
Ах, каб іх ваўкі з'елі!
Закрычаў мужык і як стаяў, кулём кінуўся на выган. А бойка трах-трах яго па каленях. Прабег ён крыху, ды грымнуўся як сноп в об землю. Накрыў каўбойцы выскачыла і ўся смятана вылілася. Падняўся мужык, плюнуў са злосці і пабег далей. Выгнаў цялят з-за ўса і прыгнаў іх дадому.
«Не хочаце, – кажа, – на выгане пасвіцца, дык стойце ў хляве, галодныя!»
Вярнуўся мужык у хату. Глядзіць, а што тут замест яго рабая свіня гаспадарыць. Рассыпала муку, сагнала квахтуху з рэшата. Выкінуў мужык свіню вон, стаў пасярод хаты і чухае патыліцу. «Што ж цяпер рабіць?» Трэба, думае, хоць яйкі ратаваць, бо як астынуць, дык і куряняты не выведуцца. Бяда будзе ад жонкі. Пакруціўся сюды-туды. Няма курыцы. Сеў мужык з гора сам на рэшата. Як вернецца квактуха, думае, тады я злезу абед варыць, а яе пасажу. Ехаў праз вёску казак і зайшоў у хату вады напіцца. Убачыў мужыка на рэшаце.
«А што ты робіш?» –
пытаецца.
«Куранят высечваю», – адказвае мужык.
«А хто ж цябе, небараку, пасадзіў на рэшата?» Расказаў мужык пра сваю бяду, як ён дома за гаспадыню застаўся і як не пашанцавала яму. Парагатаў казак, а потым давай бізуном яго хластаць, лупіць і прыказвае.
«Вось табе за тваю дурноту, жонка поле арэ, а ты што робіш?»
Круціўся, круціўся мужык і падушыў усе яйкі. Бачыць, няма ратунку. Саскочыў з рэшата ды ходу. Залез з перапуду на гару і схаваўся там у кораб з пер'ем. Казак напіўся вады ды паехаў далей. А мужык сядзіць у пер'і і ад страху калоціцца. Тым часам прыехалі жончыны бацькі ў госці. Зайшлі ў хату. Паглядзела цешча на непарадкі і кажа да дзеда.
«Хо, не дзіва, што зяць з нашою дачкою сварыцца. Мусіць, такі і праўда, што яна гультайка».
«Калі так, – кажа дзед, – дык аддамо гасцінец не дачцэ, а зяцю». Мужык усё гэта чуў з гары. «Які ж яны гасцінец прывезлі?» – узяла яго цікавасць. Перагнуўся ён цераз кораб, каб паглядзець на гасцінец, а кораб – бабух! – і паляцеў далом разам з мужыком. Пачулі дзед з бабаю грукат. Выбеглі ў сенцы і ўбачылі там мужыка ў пер'і.
«Чорт! Чорт!»
– закрычалі яны ў адзін голас. Баба пачала хрысціцца, а дзед:
«Ды давай чорта дубасіць!
Бач, нечыстая сіла куды панадзіўся цягацца!» Усхапіўся мужык і кінуўся на агарод. Схаваўся там у каноплях і сядзіць. Ні жывы, ні мёртвы, пабіты бакі чухае. Вярнулася ўвечары з поля жонка. А бацькі кажуць: «Ну, цяпер ты з мужыком будзеш добра жыць». «Чаму?» – пытаецца дачка.
«Бо мы выгналі чорта з вашай хаты. Гэта ён, пракляты, сварыў вас».
І праўда, перастаў пасля таго мужык абзываць жонку гультайкай.
Шукі шкоцу в бури, ще на дорогі
podziwiajcie mnie. To ja pędruję własnymi drogami i swoje zdanie o wszystkim mam. To ja zadzieram nie tylko z kotami, my przykładaję wam.
To on wojuje bez przerwy z myszami i głośno miauczy, gdy czegoś chce. To on się buczy całymi nocami,
więc podziwiajcie mnie.
Гутарка дядьки Янки про природознавчі цікавинки.
Вітаю! В апошні гады в Європі почали розводити парнакопитну живелу родом з Повднёвай Америки, а докладней з Перу, де живе їх каля 3 мільйонів – альпаки. Гадують їх для стрижки вовни, з якої роблять теплые і м'які ковдри – пледы и вопратку. Рост этой живёлы не перевышает 1 метра и важит каля 70 килограммов. Альпаки походят от дико живучих викуньи, которые водятся в горах Анды на вышине несколько тысяч метров над уровнем моря, на территории Эквадора, Полднёвого Перу, Полночного Чили и Заходней Боливии. В сравнении с другими живелами своего померу, викунья имеет довольно великое сердце. Это элемент адаптации до жизни в высоких горах. Поусть, отриманная с викуньи, выключно деликатная и каштовная. Это одна из самых дорогих волнов на свете. И она может досягнуть головокружной цены до 3000 долларов за килограмм. За полевание викуньи амаль выгинули. Тем не менее, были сделаны намагания, каб оборонить их. Тому их еще еще можно встретить в природе. Их так само можно увидеть, например, в Варшавском зоопарку, где викуньи навод поспели расплодиться под пильным воком своих опекунов. Дитя народилось там на очах наведывальников и хутко стало на ноги. Викунья належить до семейства верблюдовых. Довжиня тела до 2 метров, хвоста до 25 сантиметров, вышини у карку каля 1 метра, маса каля 50 килограммов. Тело укрытое короткой, але мягкой и тонкой поустью, переважно с пуховых волосов, у дорослых живел рыжеватой на спине и боках, да светло-шерой на брусе. Викинья хутка бегае до 47 км в годину, нават по высоких горах. Кормится низкими травянистыми рослинами, мае каштовное футра. Вона викуньи популярная дякучи своей теплыни и выкористовуюцу для вырабу одзення, например, шкарпеток, свитров, шалов, палито и костюмов, а так само предметов для хатня интерьеру, например, коудров и пледов. Яе уластивости обумовлены драмнюткими лусквинками на наполненных поветром волокнах, якія примушают их змыкаться и захопливать изоляционное поветра. Викуньи живут невеликими статками, переважно в малодоступных высокогорных паўзасушливых степах и пустынях Андов. Яны активные днем, ночью перемещаются у логовы, размещенные на большей вышине. Натуральными ворогами их являются пумы и дикие собаки. Их уплыв на лик викуньи незначный. Самой серьезной погрозой для этого виду является человек. С часов конкистадоров люди массово и без обмежевания уполявали на этих живёл. В 1925 году урад Перу выдал закон об ахове этих живёл, и викуньи включены в герб Перу, где занесены в червоную книгу. Дякую за увагу, дядька Янка.